стотици километри. Недостатокот на пари, кадар и опрема се клучните проблеми во македонскиот здравствен систем. Слушајте не.
Министре, на оваа функција дојдовте како дел од политички договор за спас на владината коалиција во ек на пандемија со COVID-19. Со каква програма за работа седнавте на министерското столче?
Една од причините за која што ја прифатив оваа функција е сите тие недостатоци кои што беа во текот на работењето во министерството во изминатите 20-тина години. Сметам дека имам капацитет да ги систематски решавам, затоа што пристапот во здравствените проблеми не е субјективен, туку би требало да биде и ќе биде секогаш објективен со паралелна распределба на давање на услуги, на патоказ на движење на пациенти, решавање на ингеренции на ниво од примарна, секундарна и терцијарна здравствена заштита. И тоа што го забележуваме во изминатиот период е дека пациенти многу лесно пристигаат до терцијарното ниво, што за никој здравствен систем не е тоа здраво, нити за пациенти, нити за министерствата. И еден од примарните цели е пациент да се обрати, да ја добие квалитетната, соодветната здравствена услуга на нивото кое што треба да го добие.
Зошто 60% од здравствените услуги македонските пациенти ги добиваат во Скопскиот клинички центар, наместо во болниците во внатрешноста? За споредба, во Словенија, например, само 20% од пациентите завршуваат во клиничките центри.
Со тек на време ние забележуваме дека клинички центар во Скопје се повеќе се полни со пациенти. Исполнетоста на кревети во клинички центар достигнува и над 85%, 90%, а во внатрешноста во обштите болници, кои се од секундарно ниво, или па клиничките центри како Тетово, Штип и Битола, исполнетоста е околу 40-50%. Сметам дека и примарните здравствени услуги треба да се даваат навремено, и пациенти треба да се обраќаат кај примарното ниво за да ги добијат здравствените услуги во примарно ниво. Тоа со тек на време, знаете како, имаме многу болници од внатрешноста кои што не извршуваат некои услуги поради тоа што поради заминување на делот кадар, или секоја здравствена услуга во секундарно ниво е тимска работа. Еден